Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 10 кастрычніка.
Лукашэнка заявіў пра сумеснае разгортванне рэгіянальных войск на заходніх межах Беларусі. Краіна уступае ў вайну.
Калі сітуацыя будзе разгортвацца для Украіны на тэрыторыі Беларусі, ну вельмі неспрыяльна, дык яны асабліва чакаць не будуць.
Прызнаць Расію краінай тэрарыстам – адказ Кіева на дывановыя бамбардзіроўкі.
Хочу сьогодні адресувати це моє звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори. Про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну.
Нобель разладу. Чаму прэмія яшчэ больш пагоршыла адносіны паміж украінцамі і беларусамі?
Напэўна, кепскі падыход, калі адсякаюцца патэнцыйныя саюзнікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На заходніх межах саюзнай дзяржавы разгортваецца рэгіянальная групоўка войскаў Расіі і Беларусі. Пра гэта 10 кастрычніка падчас нарады з сілавікамі заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Па яго словах, такое рашэнне прынятае праз цяперашні ўзровень пагрозы, гэта была цытата. Па ягонай інфармацыі, нібыта Украіна плануе зладзіць Крымскі мост 2, гэта таксама цытата, на тэрыторыі Беларусі.
З гэтай нагоды ўвечары 8 кастрычніка беларускі МЗС уручыў дыпламатычную ноту украінскаму амбасадару Ігару Кізіму. У адказ украінскі МЗС заявіў, што цытата катэгарычна не прымае чарговыя інсінуацыі беларускага рэжыму, канец цытаты, і заклікаў афіцыйны Мінск, яшчэ адна цытата, перастаць выконваць жаданні Крамля і неадкладна спыніць аказваць падтрымку Расіі ў ажыццяўленні яе агрэсіі супраць Украіны. Канец цытаты.
Але як бачым, заклік Украіны чарговы раз не спрацаваў, а многія эксперты, якія прагназавалі, што ўступлі Беларусі ў вайну пытанне часу, пераконваюць, што апошнія заявы Лукашэнкі нішто іншае, як заявы аб прамым уступленні нашай краіны ў вайну.
Давядзіце прэзідэнту Украіны і другім умалішонным, если там они еще есть, што Крымскі мост ім пакажацца цветочкамі, если только они прикаснуцца сваімі гразнымі рукамі хоць к аднаму метру нашай тэрыторыі. Это ваша функцыя. Считайце это приказом для вас. Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси. Видите ли, Крымский мост вскружил голову некоторым, в том числе и военным. Думаю, надо остыть.
Апроч Украіны, па інфармацыі ў двухкосі Лукашэнкі, на Беларусь, канешне ж, збіраюцца напасці краіны НАТА. Ну як же без іх? А Польша ўвогуле спіць і бачыць ядзерную зброю на сваёй тэрыторыі, каб ужо хто сумняваўся ударыць ёй па Беларусі.
Па словах Лукашэнкі, фармаванне рэгіянальнай групоўкі беларускіх і расійскіх войскаў ідзе ўжо 2 дні. Гаворка ідзе пра высокую ступень гатовасці кантынгентаў АДКБ, якія размяшчаюцца на тэрыторыях Беларусі і Расіі.
Згодна з дакументамі, яны створаныя для таго, каб адбівацца ад агрэсіі. Што азначае ў гэтым кантэксце слова «задзейнічаць» – неясна. У любым выпадку, па словах Лукашэнкі, у Беларусь у бліжэйшы час прыбудзе не 1000 расійскіх вайскоўцаў.
На думку палітолага Валерія Карбалевіча, які, дарэчы, да апошняга адмаўляў магчымасць Беларусі ўступіць у вайну, апошнія заявы Лукашэнкі вельмі нагадваюць казус Беллі – фармальную падставу для абвяшчэння вайны.
Цытата, хто будзе камандваць гэтай аб'яднанай рэгіянальнай групоўкай? Расійскі ці беларускі генерал? Калі расіец, то беларускае войска можа быць адпраўлена на вайну без згоды палітычнае кіраўніцтва Беларусі? Задаецца пытаннямі, на якія пакуль няма адказаў, Карбалевіч.
Як сцвярджае вайсковы эксперт Александр Алесін, па рэгламенце АДКБ расійскія і беларускія войскі ў сувязі з надзвычайнай сітуацыяй трапляюць у распараджэнне беларускіх генералаў. Але не факт, што цяпер будзе так, як мусіць.
Алесін мяркуе, што ў Беларусь прыбудзе ад 10 до 15 тысяч расійскіх вайскоўцаў, аднак пераконвае, што гэтая абарончая аперацыя не прадугледжвае нападу на суседнюю дзяржаву.
Каждые 4 года отрабатывается эта процедура на учениях «Запад», начиная с 2013 года. То есть снимаются войска примерно танка, первой танковой армии, грузятся в эшелоны, отправляются в Беларусь, разгружаются, проводятся учения на полигонах, потом они грузятся и отправляются обратно. Но сейчас ситуация совсем другая, и похоже, что части и подразделения, предположительно, первой танковой армии останутся на территории Беларуси. Количество, ну, думаю, это 10-15 тысяч человек, 200-250 танков со средствами усиления, артиллерийскими системами и всем, что положено. Думаю, что это будет одна из дивизий 1-й гвардейской танковой армии. Но еще раз повторю, что это предусмотрено планом обороны. То есть якобы это оборонительная операция, которая не предусматривает нанесение ударов по сопредельным государствам.
Украінскі вайсковы эксперт Олег Жданаў перакананы, што разгортванне рэгіянальнай групіроўкі гэта працяг старых гісторый ад Лукашэнкі.
Чаму? Тому що, ну, згадайте, буквально тиждень тому з'явилася інформація, що Білорусь готує базу для розгортання 100-тисячного груповання російських 120-тисячного груповання російських військ на території Білорусі. Ось вони під це розгортання підвели основу для того, щоб, ну, якось обґрунтувати його розгортання. І перша партія, там 20 тисяч мобілізованих, повинні прибути в Білорусь. Там починаються масштабні реконструкції вантажних цього залізниці, інфраструктури залізниці стосовно вантажних рамп і місць погрузки, завантаження і розвантаження потягів, а також під'їзних шляхів до них. І це все на кінець листопада, на закінчення контрактів. Так що в грудні вони будуть розгортати угруповання. Ну, фактично, Росія продовжує. От дивіться, як кажуть, не нитьем та катанням, да? Росія намагається поглинути Білорусь під свій політичний вплив. Справа у тому, що якщо Росія розгорне 120-тисячне військове угруповання на території Білорусі, то це буде втричі більше, ніж військова компонента Збройних сил Білорусі. Там військова компонента складає десь близько 45 тисяч. 60 тисяч загалом Збройні сили чи Міністерство оборони. І 45 – це військові. А Росія намагається розгорнути 120-тисячне угруповання. І так, да, я не виключаю варіант вірогідності, точніше, того, що після формування це угруповання, да, може посунути на територію України. Але мені сьогодні сподобалась доповідь очільника прикордонного комітету Білорусі, який сказав, що Україна підірвала всі мости, Україна замінувала всі шляхи, які йдуть з Білорусі в Україну, обтягнула все колючим дротом, і замість прикордонників у нас там самооборона стоїть, і самооборона цілиться в мішені чи в цілі на території Білорусі. І навіть він відмітив, що хто перетне кордон, вони будуть стріляти. Так що у нас ми готуємось до цієї зустрічі.
Політолог і історик Олександр Фрідман мяркує, що Лукашенко вельми непокоїть ситуація в Україні і тія меседжі, які досилає офіційний Київ. Мається на увазі, що атака з боку Білорусі гэтым разом отримає конкретний відказ. Тому білоруський диктатор знаходиться у панічному стані.
Ці все ж будуть тепер українці чекати, поки груповка, яка їде у Білорусь, знову перейде межу з Україною, як це було 24 лютого після так званих сумісних вченнів. Ось що думає Олександр Фрідман.
Я думаю, что украинцы будут дейничать досить прагматично, не звертаючи увагу на Лукашенко и на его погрозы. И они не звертают увагу на Путина и на его погрозы. Ну, так чего они будут звертать увагу на Лукашенко? И коли они вырешат для себя, что с военного пункта гледжання треба провести некую акцию супраць территории Беларуси, мне подается, Киев сегодня примет это рашэнне і не будзе глядзець там на тое, што як будзе рэагаваць Лукашэнка, што будзе рабіць Лукашэнка, тым больш што магчымасці Лукашэнкі, і Лукашэнка, напэўна, гэта і сам разумее, яго магчымасці, яны вельмі абмежаваныя. Адна справа это як робіць Лукашэнка амаль у кожнай ўжо прамове позаявляць пра гатоўнасць памерці за беларускую землю, альбо пра гатоўнасць ваяваць за Беларусь і іншае, вось гэтыя пафосныя словы ад Лукашэнкі можна чуць ну кожным разам. Адна справа гэта казаць, а другая справа рабіць. Так што мне падаецца, што калі сітуацыя будзе разгортвацца для Украіны на тэрыторыі Беларусі ну вельмі неспрыяльна, дык яны асабліва чакаць не будуць.
Тым часам на панядзелкавыя заявы Лукашэнкі адрэагаваў Еўрасаюз. Краіны Захаду заклікалі афіцыйны Мінск ухіліцца ад любога ўдзелу ў цытата гэтым жорсткім нелегітымным нападзе і папярэдзілі, што краіну чакаюць новыя санкцыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі даведалася сваіх сапернікаў у адборы чэмпіянату Еўропы 2024 года. У яе групе будуць зборныя Швейцарыі, Румыніі, Андоры, Ізраіля і Косава. Першы матч беларуская зборная правядзе 25 сакавіка наступнага года са швейцарцамі. У 24-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі і вышэйшай лізе ачкі страцілі амаль усе лідары. Галоўная сенсацыя – энергетык БДУ прайграў дома аднаму з аўтсайдараў дзяржынскаму арсеналу 0-1. Па-ранейшаму лідыруе мінская «Дынама» 47 ачкоў, у «Шахцёра» 46, у энергетыка БДУ 45, па 43 ачкі у «Іслачы» і «Батэ». Але яны згулялі на адзін матч больш за іншыя каманды. Крыштыяну Раналду забіў 700 галоў на клубным узроўні. Юбілейны гол здарыўся ў матчы Манчэстэр Юнайтэд з Эвертонам. 37-гадовы футбаліст упершыню вызначыўся ў цяперашнім сезоне англійскай прэм'ер-лігі. У хакеістаў мінскага «Дынама» чарговае паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны заступілі ніжагародскаму «Тарпеда» 2-5. У аўторак іх чакае гасцявы паядынак са «СКА». «Дынамаўцы» прапусцілі ўжо 51 шайбу ў 16 паядынках. Ва ўсёй лізе горшы паказчык толькі ў «Нафтахіміка» 55 прапушчаных шайбаў. У абноўленым сусветным рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка захавала за сабой пятае месца. Вікторыя Азарэнка – 24-я ракетка свету, а Александра Сасновіч – 29-я. Лідыруе Іга Свёнтэк з Польшы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
9 кастрычніка пасля чарговых расійскіх удараў па Украіне Уладзімір Зеленскі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам як мага хутчэй прызнаць Расію краінай-тэрарыстам.
Падзеі панядзелка, калі расіяне літаральна атакавалі дронамі і ракетамі амаль усе буйныя гарады, вынікам чаго сталі дзясяткі загінулых грамадзян краіны, разбураныя шматпавярховікі і будынкі інфраструктуры, яшчэ больш пацвярджаюць рацыю афіцыйнага Кіева.
Давайте паслухаем прэзідэнта Украіны.
Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона це доводить щодня і щоночі. Запоріжжя – одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, це число може зрости. Розбір завалів досі триває. Більше 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога, сотні сімей залишились без житла. Від удару однієї з ракет, важкої протикорабельної ракети Х-22, по звичайному 9-поверховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд з 1 по 6 поверхи. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б'ють. Коли хтось хоче переговорів, він такого не робить, а коли хтось терорист, він робить саме так. Чи дійсно переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а й усій міжнародній спільноті. Якщо терор залишиться непокараним, якщо терорист вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитись, заплющити очі на терор, то саме це і буде програшем. Програшем свободи, програшем людяності і програшем демократії. Саме цього так хоче Росія. Саме для цього їй і потрібен увесь цей терор. Від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом.
Реакція міжнародної супольності на звернення Зеленського не примусила себе довго чекати. Наприклад, у Конгрес Сполучених Штатів був унесений проєкт об визнанні Росії країни-спонсором тероризму.
Об гэтым у своїм твіттері написав старейший дарадца Конгресу Пол Масаро. Так само, по його словах, у Конгрес унесений проєкт закона об признанні діянняў Росії в Україні геноцидом.
Ранішній масірований обстріл в Україні вівся з акваторії у Чорного і Каспійського мора. Гетим разом під ударом опинувся і сам центр Києва – Шевченківський район, у яким знаходяться українські державні установи і у тим ліку Офіс президента України.
Некоторі російські канали почали розповсюджувати фейки, поводлі яких Володимир Зеленський нібито був ці евакуйований, ці сховався у нейкий бункер, але…
Ну, але Зеленський знову звернувся до українців і всіх сумлінних людей світу з відео промови, яку записав просто на телефон у тим самим центрі Києва. Ось так посеред вулиці.
Ось що сказав Володимир Зеленський у ще одним своїм понеділковим звороті.
Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такі час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні!
Ну, на прикладі Зеленського можна черговий раз бачити, як поводять себе молоді і годні політики. А що тичеться бункера, то бункер уже давно зайнятий одним недавнім немолодим юбіляром.
Понеділковий обстріл Києва і України аналітики називають помстою Путіна за Кримський мост.
До того ж, відчувається рука нового керівника так званої спецоперації генерала Сергія Суровікіна, якого називають «місником» з часов активних бойових діянь у Сирії.
Менавіта ЮАН у свій час пропонував використовувати диванову бомбардіровку, каб розбурити город Алеппо, який російські окупанти не могли узяти.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сергей Дельвель, лідер мінскага рок-гурта «Бандероль», асуджаны на 2 гады калоніі за каментары па справе Зельцера. Суд адбыўся ў закрытым фармаце. Музыка абвінавачаны за абразу прадстаўніка ўлады і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Музыка з маладзешны Александр Казакевіч, якога асудзілі на 2 гады хатняй хіміі, з'ехаў з Беларусі. Ён быў двойчы асуджаны за абразу прадстаўніка ўлады. Праваабаронцы паведамляюць, што цяпер Александр знаходзіцца ў бяспецы. Беларуская рада культуры і телеграм-канал «Байкалча» аб'яўляе збор у падтрымку Яўгена Сысоева, лідара магілёўскага гурта «Безнот». Яўген займаецца музыкай каля 20 гадоў. Пасля падзей 2020 года, калі праз сваю пратэсна-актывісцкую дзейнасць ён быў затрыманы, перажыў катаванні падчас допытаў і зазнаў рэпрэсіі пасля вызвалення, музыка змушаны быў з'ехаць спачатку ва Ўкраіну, а потым у Грузію, дзе жыве сёння. Нават маючы складаны дыагназ эпілепсія, Яўген працягвае займацца музыкай. Кацярына Ваданосова, Марыя Грыцы і Крысціна Дробыш запусцілі ток-шоу «Трэба пагаварыць» пра складанасці, з якімі цяпер сутыкаюцца беларусы і пра тое, як іх пераадольваць. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио.фм.
Уручение Нобелевской премии мира правоборонцам с Беларуси, Украины и России нарабило шуму. Причем менавіта в Украине. Громадянская супольность восприняла узнагороду как спробу примирить краины, которые воюют, и увидела у ее имперский наратив про трех сестер.
Причем колом посярод двора украинский Нобель стал не только громадству, але и уладам. Президент Владимир Зеленский дагэтуль не повиншавал Центр громадянских свобод с первой украинской Нобелевкой.
Многие украинцы, обесценивши працу своих правоборонцев, почали потребовать, каб яны отмовились от узнагороды, бо выходить за ее поруч с представниками краин-агрессоров ганьба.
Кіраўніцтва Центра заявило, что не собирается отмовляться от премии, як и не перестае поважать своих коллег с Беларуси и России, якія разом змагаются за вызволение от диктатуры. Вот что сказала на пресс-конференции керавница центра Александра Матвейчук.
Про важливість називати речі своїми іменами. Росія, яка не подолала імперські комплекси для України та для всього світу, це загроза. Так само, як і Білорусь. Адже режим Лукашенко здав в окупацію власну країну. Олесь Біляцький, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова із Вясни, Олег Орлов, Олександр Черкасов, Світлана Ганушкіна, Сергій Давідіс із меморіалу та інші для мене та для Центру громадянських свобод – це люди, із якими ми боремося проти цієї загрози пліч-опліч вже багато-багато років. Зараз Олесь Біляцький за ґратами, а меморіал заборонений. І ця історія про опір спільному злу, про те, що свобода не має кордонів, а цінності прав людини універсальні. Про те, що правозахисники, попри те, що їх так мало, вибудовують горизонтальні зв'язки між собою, щоб спільно боротися за свободу та захищати людей у нашій частині світу, де знову намагається панувати людожер, і який рано чи пізно програє. І тоді наступить мир. Ця премія в жодному разі не має звучати як старий наратив про братні народи. Ця історія про це. Це історія про гасло, яке я чула ще від свого вчителя, дисидента і філософа Євгена Сверстюка. Це історія за нашу і вашу свободу.
У адрозненні від українців, білоруси до сліз радувалися Нобелевської премії, яку отримав Олесь Біляцький. Але у соцсетках на смерть шапіліся з українцями, які навіть на самому високому рівні упікали Біляцького і білорусів у тим, що ми нічого не зробили, каб Росія не напала на Україну з нашої території.
Мы опустим подробязности, бо напевно все их ведают. Але ти сапраўды градус ненависти украинцев до белорусов доведены до мяжи. И ти не иде гэтая ненависть с самой банковой. Вот что думаю на гэты конт директор Белорусского института стратегичных доследований Петр Рудковский.
Напевно, кепский подыход, коли отсякаются потенциальные союзники. Ситуация в Украине довольно складаная. Мякко кажучи, но небезпечная попросту, и для Украины важно нават потенциальных союзников, тех, которые не являются союзниками или могут их, ими быть, важно их притягивать до себя, скилять на свой бок. Что уже кажучи про то, как откидывать тех, которые являются реальными союзниками. Значная частка белорусского громадства, значная частка, большая частка белорусских активистов, уже там не кажучи про штаб Тихановской, ти полк Калиновской, являются ну, не просто союзниками, а и действенными саудельниками украинцев о противостоянии российской агрессии. То же самое и тычется России. Это кепский такой подход, который, сподеюсь, что не доминует, але часто часу проявляется это откидывание певной частки российского громадства и активистов, которые выступают супрать Путина, супрать войны. Махчима не настолько эффективно, как того хотелось, тем не менее, но люди доброй воли робят то, что у их силах.
Тим часом у варшавскім виданні «Критика політична». У понеділок з'явився текст соціолога і публіциста Славоміра Сіраковського, яким він заявляє, що незалежної України не буде без незалежної Білорусі.
Сираковский піша про тое, што украінцы глядзяць на беларусаў зверху ўніз і замест таго, каб яднацца супраць агульнага ворага, пагарджаюць імі. Сацыёлаг лічыць гэта вялікай памылкай у знешняй палітыцы Украіны.
Цитата: «Беларусы патрэбныя і палякам, і украінцам, бо палкі Каліноўскага і Пагоня ваююць з расіянамі ва Украіне, а беларускія чыгуначнікі псуюць рэйкі пад расійскімі войскамі, за што атрымліваюць да 18 гадоў турмы. Навошта іх дэмаралізаваць, а астатніх штурхаць у абдымкі Лукашэнкі, ад якога яны толькі што ў думках уцяклі», резюмуе аўтар. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.